Suntem în cartea împăraților lui Israel. Dumnezeu, semânie, datorită idolatriei din regatul de nord. Însă, prin Ilie, duce o luptă pentru recâștigarea inimii poporului pentru sine. Însă, misiunea lui Ilie pe pământ se termină. Și doar datorită lui Elisei, ucenicul credincios, Dumnezeu revine în țară, aducând o măsură îndoită de har. Prin Elisei începe o nouă serie de minuni. Cineva număra 8 minuni făcute de Ilie și relatate în Scriptură, 16 minuni pe care Elisei le face. Suntem poate în cel mai bogat text vechi testamental, în ce privește succesiunea de minuni. Și fiecare minune pe care Dumnezeu înfăptuiește prin acești robi ai Lui arată ceva despre Dumnezeu. Pune în lumină o fațetă a harului care se revarsă din nou și din nou peste un popor care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Însă, în fața acestei revărsări de har, se ridică o întrebare care o avem și noi în dimineața aceasta. Ce alegi când harul se revarsă? Deja am văzut că acest har, care este imens și vine din belșug și este dăruit fără măsură din partea lui Dumnezeu, va umple vasele după mărimea lor. Și cât de deschise sunt ele la această revărsare de har. Harul poate să curgă, însă poate fi primit sau respins, funcție de credința omului. Astăzi vorbim despre istoria lui Naaman. Căpetenia oștirii împăratului Siriei, care avea mare trecere înaintea stăpânului său. Și era un om puternic și cu vază. Iar acest om tare și viteaz era lepros. Parcă în istoria lui Naaman se adună ce caracterizează întreaga ființă umană. Atâtea talente și daruri puse în om. Și totuși, ceva poate ascuns, poate arătat, care îi macină frumusețea. Mă gândesc la acest om realizat. Din punct de vedere omenește, el este realizat. Să fii în fruntea oștirii, să fii stimat de mai mari tăi, cinstit de poporul pe care îl slujești, ba chiar mai mult decât atâta. Textul Scripturii să spună despre el că Domnul a dat izbăvire sirienilor prin mâna acestui Naaman. Izbăvire poate și din fața lui Israel, foarte interesant, poate din partea asirienilor, în fața amenințării asiriene. Cert este că omul acesta își împlinea menirea pe pământ și era stimat de cei din jurul lui. Dar era lepros. Lepra, ca și boală contagioasă, boală care se extinde, care stigmatizează, îl punea deoparte. Cel puțin în Israel erau legi foarte clare care izolau pe cel lepros. Nu știu cum erau legile în Siria, dar cu siguranță lepra îi aducea o mare suferință sufletească. În mijlocul familiei lui, slujitorii lui îl iubesc. Familia lui ține mult la el. Probabil au încercat rezolvarea acestei probleme. Cred că boala era în stadiu incipient. Mai târziu, când avea să ajungă și să spună părerea lui despre vindecare, se aștepta ca profetul să pună mâna pe rană. Probabil lepra nu se răspândise peste tot, încă era localizată, dar suficient cât să-i creeze în minte un scenariu despre cum avea să sfârșească tragic datorită acestei boli. Omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Însă, harul lui Dumnezeu este acolo în casa lui. Culmea, printr-o fetiță luată roabă de război din Israel. Foarte interesant personajul acesta. Trebuie să mă opresc să vorbesc câteva cuvinte despre această fetiță. Este fascinant. În ciuda vârstei ei, în ciuda condiției sociale în care se află, ea îl iubește pe Domnul, îl mărturisește pe Dumnezeu și o face cu atâta convingere încât toată casa lui Naaman se pune în mișcare. Încerc să empatizez cu această fată. Niște hoarde de sirieni, probabil niște tâlhari din armata siriană, au venit și au jefuit câteva sate din Israel. Oare ce s-a întâmplat cu părinții fetei? Nu știu dacă ea a asistat tragic cum tatăl ei, căutând să o apere, a fost ucis? Sau poate a fost răpită în timp ce părinții erau duși la munca câmpului? Cert este că ajunge în casa acestui sirian. Să fii rob într-o țară străină, pe mâna vrăjmașilor tăi, nu poate fi decât o durere. Ba chiar, conform Deuteronomului, este un blestem. Atunci când Moise spune care vor fi binecuvântările, respectiv blestemurile, care vor veni peste popor datorită ascultării, respectiv neascultării, este specificat acest lucru. Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mâna unui alt popor. Se vor topi ochii de dor uitându-te toată ziua după ei. Și mâna ta va fi fără putere. Era un context în care această fată putea fi plină de resentimente față de cei care i-au stricat copilăria. Și nu e așa. Fata aceasta, împreună cu ceilalți slujitori din casă, dorește binele lui Naaman, culmea vrășmașului ei. Strălucește credința ei și frumusețea acestei credințe. Am mai discutat până acum, în contextul minunilor făcute de Elisei, despre alte persoane care au credință. Despre femeia din Sunem. Am zice, bun, era bogată. L-a slujit pe Elisei din surplusul ei. Și totuși Dumnezeu de acolo provoacă la credință mai departe. Am mai văzut o altă femeie care era în pragul prăpăstiei. Încă un pic și copiii ei erau luați robi. Și atunci, disperată, apelează la Elisei. Și Elisei face o minune prin care aș poate salva familia de la robie. Ce să spunem despre această fetiță? Ea este dincolo de marginea prăpăstiei. A ajuns deja roabă. Și totuși, din poziția aceea, ea alege să-L slujească pe Dumnezeu. Să-L mărturisească, să-și iubească vrăjmașii. Să ne dea o lecție de credință. Mărturisește cu atâta convingere încât slujitorii din casă o cred. O crede Naaman. Naaman se duce la împăratul Siriei și împăratul Siriei crede întreaga istorisire. Ce-i spusese faptic fetița? I-a spus așa, în Israel este un profet, un proroc al Domnului. Și dacă Naaman, dacă stăpânul meu ar ajunge la acest proroc, l-ar vindeca de lepra lui. De unde știa fetița că Elisei poate și vrea să-l vindece pe Naaman? Mai ales că în Israel mai erau leproși care n-au fost vindecați. Ne-o spune chiar Domnul Iisus. Nu mai fusese vindecare de lepră? Plus, erau vrăjmașii poporului. Ce îi spune inimii acestei fetițe? Cine îi vorbește de ea are o astfel de viziune asupra profetului lui Dumnezeu și în consecință asupra inimii lui Dumnezeu? E interesant, credința acestei fetițe și culmea tuturor sirienilor din jurul ei nu se regăsește în Israel. Pentru că regele Siriei face eforturi diplomatice să-l ajute pe slujitorul său și îl trimite cu o scrisoare direct la împărat. Că de, împăratul poate mijloci pe lângă proroc ca să îi acorde vindecarea de care Naaman are nevoie. Așa că se duce cu scrisoarea Naaman în fața regelui Ioram, cel despre care am mai vorbit noi, fiul lui Ahab cel ticălos. Dar totuși făcuse ceva pași ai credinței acestui Ioram. Însă când vede scrisoarea prin care regele Siriei zice, ți-l trimit pe slujitorul meu, lepros, ca să îl vindeci, nu vede decât o declarație de război acolo. teoria conspirației. Și își sfâșie hainele. El nu are credință. Măcar dacă ar fi citit legea Vechiului Testament, să vadă că acolo Dumnezeu scrie negru pe alb. Dacă ai un lepros, trimite-l la preot. Preotul vede și face curățirea. Ăsta era sistemul medical din vremea respectivă, cel puțin în privința leprei. Ioram uită tot ce scrie în lege, nici nu știu dacă ar știa bine, dacă ar fi citit vreodată lucrul acesta atent, însă îl apucă disperare. De ce? Pentru că la vremea când Dumnezeu trecea Iordanul și se întorcea în țară, Ioram era plin doar de gânduri de război. Plin de gânduri politice care l-au depărtat de esența spirituală. Cert este că Elisei, prorocul Domnului, intervine în toată această confuzie a lui Ioram, trimițându-i o veste. Trimite-l la mine. Faptic pentru Elisei venise în țară. Ce l-a făcut pe Naaman să se miște? Cred că mai este un factor. Credibilitatea prorocului. Ceea ce a făcut Ilie, ce deja a început să facă Elisei în poporul Israel, n-au fost lucruri lipsite de semnificație. Sunt convins că aceste istorii au străbătut granițele. Au umplut Siria, au umplut toate celelalte neamuri din jur și au spus undeva, în Israel, Dumnezeu acela puternic care a făcut minuni când și-a scos poporul din Egipt, a ridicat un profet și face din nou minuni. Neamurile știau lucrul acesta și credeau în mesagerul lui Dumnezeu. Din păcate, în patria lui, nu era la fel de recunoscut. Am zice, ok, Naaman a avut credință, ajunge la profet și se vindecă. Ar fi simplu să fie așa. Dar lui Dumnezeu nu că-i plac lucrurile complicate, dar are o pasiune că atunci când vede un germene de credință, să-l hrănească, să-l crească, să-l dezvolte. Lui Dumnezeu îi place provocarea credinței. Așa că acest Naaman care dă semne de credință, nu vrea Dumnezeu să-l lase la clasa întâi. Ar vrea să îl provoace la mai mult și să facă din el un vas ales al credinței. Am mai văzut aceeași istorie repetată în persoana Sunamitei, care este luată de la o pornire altruistă înspre mesagerul lui Dumnezeu și dusă pe culmile spirituale ale unei cunoașteri profunde a lui Dumnezeu. Același lucru Dumnezeu îl intenționează și cu acest Naaman. Iată istoria. Naaman a venit cu cai și cu carul lui s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele să mă fac curat? S-a întors și a plecat plin de mânie. Însă, la un moment, se oprește și trebuie să reconsidere această reacție a lui. Ar fost mai simplu, într-adevăr, ca Elisei să se plieze pe așteptările lui. Sunt convins că Elisei, dacă nu prin intuiție, prin revelație divină, cu siguranță știa cam ce este în mintea lui Naaman și care îi sunt așteptările. Însă alege, în lumina înțelepciunii lui Dumnezeu, să procedeze altfel decât s-ar fi așteptat Naaman. Și pregătește această surpriză de a-l întâmpina doar printr-un sol și a-i da o misiune care nu prea plăcea unui sirian. Du-te și scaldă-te în Iordan. De ce? Pentru că Dumnezeu viza să schimbe ceva în mintea lui Naaman sirianul. El venise cu gândul că dacă are poziție, este de om cu vază, dacă mai ai are și bogăție. Apropo, el vine cu daruri. Iar darurile lui nu sunt puține. E vorba de câteva sute de kilograme de argint, 320-340 de kilograme de argint. E o avere. Dar nu atâta. Mai sunt și 10 talanți de aur. Talanții de aur înseamnă aur este mai greu decât argintul și unii socotesc că talentul de aur ar fi cântărit vreo 70 de kilograme. Deci gândiți-vă, e mult. E mult. Deci, el vine cu daruri foarte bogate și cu haine de schimb și cu toate lucrurile. Și undeva în mintea lui, probabil cum a procedat, întâlnindu-se cu ceilalți vraci ai vremii, se gândea că este suficient. Însă de data aceasta el se întâlnește cu un Dumnezeu adevărat, suveran și este necesar să se așeze pozițiile de autoritate. El vine de sus, cu așteptarea ca Elisei să-l întâmpine. Elisei îi transmite celălalt mesaj. Tu trebuie să te pleci în fața Dumnezeului înaintea căruia ai venit. Nu primește ușor acest mesaj. Dar după ce este îndemnat cu mult tact de slujitorii lui care zic, dacă profetul ți-ar fi cerut ceva greu, n-ai fi făcut. Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. El a plecat din Samaria, de unde s-a întâlnit cu împăratul și cu profetul, probabil direct mânios înspre Siria. Numai că drumul ducea în apropierea Iordanului. Și acolo reușesc probabil la un popas slujitorii să-l motiveze. Și el, dita-i omul cu vază, se scaldă ca un prunc din amintiri din copilărie în apa Iordanului. Și este curățit. Când el se scaldă 7-a oară, el plecase cu o făgăduință de acolo. Vei fi curat, te vei face sănătos. Nu e puțin lucru ca Dumnezeu să-ți dea o făgăduință. Însă ar fi pierdut-o dacă n-ar fi ascultat. Însă credința se împletește cu fapta și obține rodul, vindecarea. Se întoarce la Elisei. Pe drum începe să se gândească și începe în mintea lui să fie clar. Dumnezeu este Dumnezeu cel adevărat. Dumnezeul lui Israel cred că este singurul Domn. Și de aceea, prima afirmație care el o face lui Elisei este aceasta. Știu că în Israel este un Dumnezeu și este singurul Dumnezeu. Acum, e interesantă provocarea vieții lui. Se gândește, bun, dar eu nu rămân în Israel, mă întorc înapoi, în Siria. Iar în Siria, printre slujbele militare ale lui, avea și responsabilități alături de împărat în ce privește ceremonialul de închinare. Trebuia să meargă împreună cu împăratul în templul lui Rimon, zeul tunetului, și acolo se închina alături de împărat. Și înainte ca Elisei să-i spună prea multe lucruri, în mintea lui apar întrebări despre cum ar trebui să se comporte privind noua credință și noua viață pe care el a căpătat-o. În sprijinul clarificării ideilor lui, Elisei mai face un lucru. El se întoarce cu recunoștință și zice, Elisei, vreau să iei acest dar din partea mea. Iar Elisei, categoric, îi spune nu primesc nimic. Viu este Domnul că nu voi primi nimic de la tine. Pentru ca în mintea lui să fie foarte clar, Dumnezeu nu se cumpără, ci Dumnezeu este un stăpân și trebuie să te supui lui 100%. De aceea, întrebarea care probabil i s-a născut în minte până atunci, eu pune lui Elisei, a zis, bun, dacă darul nu primești, măcar hai să ne consultăm din punct de vedere spiritual. Ia un curs de lecție spirituală de la tine. Și îl întreabă, ce să fac într-o astfel de situație? Nu e ușoară situația, gândiți-vă, situațiile astea de compromis ne pas pe fiecare dintre noi. Și când ești pus într-o astfel de situație, când ai de ales între gri și mai gri, nu între alb și negru, par lucrurile destul de dubioase. Înțelept este Elisei. Îi zice, du-te în pace. Acum, la grup ne-am tot frământat să vedem ce înseamnă acest du-te în pace. În anumit moment putea să-i spună, să uite Elisei la el să zică, nu ți ajunge cât ți-o făcut Domnul. Chiar nu vrei să pricepi nimic, a te dus să te închin la Rimon. Du-te în pace atunci. Și ar fi fost un fel de... Dar poate să fie și altă atitudine și mă gândesc că aceasta e mai aproape de realitate. Elisei vede un nou născut în împărăția lui Dumnezeu. Un om care e la începutul vieții de credință face ceva pași și nu îi dă o listă lungă cu prescripții religioase pe care el trebuie să le împlinească, ci din contră este credincios Elisei că această credință a lui Naaman, credință care l-a adus în țara lui Israel și a dat vindecarea, îl va purta și de acum încolo. Același Dumnezeu care l-a vindecat îi va putea da înțelepciune ca să știe cum să aleagă în situații diferite. Nu le poți învăța toate din prima zi a credinței, însă provocările vor veni, iar Dumnezeu va fi lângă tine ca să le porți. Și de aceea, cred că este o replică prin care îi liniștește conștiința și îl încurajează să meargă pe calea credinței pe care el a pornit. În felul acesta, Naaman, ca și vas al credinței, este curățit, este lărgit și este provocat să poarte tot mai mult credința. Însă nu ne putem opri la nivelul acesta. Mai apare în tot textul încă un personaj. Și dacă n-ar fi contrastul cu Gehazi, probabil textul n-ar mai avea aceeași strălucire. Naaman se întâlnește doar un pic cu Elisei, dar ia credința și o duce mai departe. Însă acest Gehazi, slujitorul lui Elisei, trăiește lângă stăpânul său și în ciuda tuturor manifestărilor de credință, inima lui nu se poate încărca cu har, pentru că el este alipit de lucrurile materiale. După ce vede că pleacă sirianul și n-a lăsat niciun dar în casa lui Elisei, el zice în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit nimic din ce adusese. Viu este Domnul? Că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și el are același limbaj religios, știe să-și facă o cruce mare și să spună cuvinte mari. Viu este Domnul! Însă inima este lipită de cu totul alte lucruri, de lucrurile materiale. Nu-și dă seama că diluează mesajul, nu-și dă seama că prin lucrul acesta el strică din ceea ce Dumnezeu așezase, ci se duce să-și urmeze pornirea inimii. Iar inima lui nu este legată nici de bucuria mântuirii altcuiva, nu este legată nici de misiunea spirituală pe care o avea ca și slujitor al lui Elisei, ca și fiul al prorocilor, ci este legat de a avea ceva, legat de acum și aici. Iar acest vas plin de țărână nu poate primi harul lui Dumnezeu. Pentru el Evlavia este un izvor de câștig. Denaturează mesajul lui Dumnezeu. Acest ochi rău al iubirii de bani îl trăiește într-un întuneric care îi înneacă întreaga viață spirituală. De aceea și pedeapsa lui, faptul că va fi pedepsit cu lepra lui Naaman, este după gravitatea păcatului. El nu a ținut cont că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. A cedat plăcerii firești a banilor și confortului. A abuzat de autoritatea omului lui Dumnezeu. A mințit pe profet. A disprețuit harul lui Dumnezeu față de neamuri. N-a înțeles vremurile în care el trăia. Când Elisei îl confruntă în final, după ce el se duce și ia darul în numele lui Elisei și îl ascunde și îl minte pe Elisei, îi spune, sunt oare vremuri în care să alergăm după rob, roabe, bani, averi? Oare nu înțelegi că Israelul prin neascultare s-a apropiat de marginea prăpăstiei, iar misiunea noastră spirituală este să trezim Israelul? Din păcate, Gehazi, în loc să continue misiunea lui Elisei, este o ucenicie ratată. El care ar fi putut să ajungă cel mai sus pe culmile credinței, să împlinească cel mai înalt misiunea pe care o primise de la Elisei, eșuează lamentabil datorită iubirii de bani. În fața harului revărsat pot fi cel puțin trei atitudini. Să-l faci zadarnic prin necredință, să-l pierzi prin iubirea lucrurilor pământești. Altul este atunci când harul curge, să beneficiezi de el și să-ți vindeci viața. Exemplul lui Naaman. Și poate mai înalt decât ei, este ca acest har revărsat, care aduce mântuire tuturor oamenilor, să-l iei și să-l dai celorlalți. Strălucește fetița din casa lui Naaman, cu credința ei și dragostea ei de Dumnezeu și de oameni. Provocarea noastră este ce alegem când harul se revarsă. Amin.